Pod vlivem kultu. Podcastová série Českého rozhlasu Plus o nových náboženských hnutích, které cestu spásy vyměnili za zkázu.
This is NBC Nightly News.
The government of Guyana sent troops into the remote jungle of that country, a jungle which was...
Je 17. listopad 1978 a do Jonestownu přilétá americký kongresman Leo Ryan spolu s novináři, příbuznými členů a také s kritiky náboženského společenství Chrám lidu. To žije na zemědělské usedlosti v západní části jeho americké Guajány v povodí řeky Orinoco. Touhle dobou tu pobývá asi tisícovka členů. Druhý den večer bude většina z nich, včetně kongresmena Ryana a vůdce celého společenství Jima Jonesa, mrtvá. Jak se z boje za lepší a rovnější svět stala největší masová sebevražda v moderní historii, tak o tom budeme mluvit teď. Já jsem Adam Šindelář.
A já Zdeněk Vojtíšek.
Komunita, která v Jonestownu žila, nebyla z Guyany. Lidé, kteří tvořili náboženské společenství zvané Chrám lidu, sem přišli ze Spojených států. Cítili se tam pronásledováni a navíc chtěli zkusit svůj zemědělský, utopistický způsob života. Začali obdělávat nehostinnou džungli. Měli tu každý svůj příbytek, aby si mohli něco pěstovat. Zkrátka zažili něco, co ve Spojených státech většina Afroameričanů tehdy nezažívala. Spokojeni ale nebyli všichni členové, a tak někteří odcházeli.
Ano, odcházeli. Ono je to prostě dáno tím komunitním způsobem života, který člověku leco zdává, ale také od něj něco bere. Člověk se tomu musí přizpůsobit a také se s ním počítá. To znamená, nás zvenku třeba děsí, že ten Jonestown byl oplocen a že tam byly i ozbrojené složky, které prostě hlídaly ten pozemek, a v novinách se mluvilo o Jonestownu jako o koncentračním táboře, což prostě je celá logické, když na to koukáme takto zvnějšku. Zevnitř to vypadá trošku jinak. Je potřeba udržet loajalitu těch lidí, jejich pracovní nasazení. Není možné, aby ten člověk byl jednou tady a pak zase někam na chvilku odjel. Prostě je potřeba tu svobodu nějakým způsobem omezit. Ale naprostá většina lidí si myslela, že to omezení je v pořádku, že to prostě k tomu komunitnímu způsobu života patří, a necítili se tam nějak útrpně. Někteří ano, zvláště bílí, kterých tam nebylo zas tak mnoho, ale byli to bílí intelektuálové, kterým nepřišlo nic zvláštního na tom mít svou vlastní koupelnu, ale kterým právě přišlo zvláštní, že jsou v nějakém táboře zavřeni a pod ohromnou ideologickou masáží jejich vůdce.
No, nicméně to, jak to vypadalo zvenku, samozřejmě vyvolávalo znepokojení v lidech, a to byl taky důvod, proč se tam kongresmen Ryan vydal.
Přesně tak. Jedním z důvodů, proč to také vypadalo tak dramaticky, bylo to, že to společenství se cítilo ohromně ohrožené, že vlastně proti němu se spojila jakási koalice nepřátel, nepřátelských médií, takzvaných znepokojených příbuzných, což byli lidé, kteří měli v té komunitě nějaké příbuzné nebo známé a kteří byli rozhodnuti je z té komunity odvést, deprogramovat, třeba i násilí je vzít zase zpátky do Ameriky a tak dále. A dokonce do tohoto koktejlu těch nepřátel se přidali i politici a nejvýznamnější z nich byl ten Leo Ryan. Takže ta komunita žila ve vlastně velice jakémsi bojovém ohrožení, nevěděla moc, co má dělat, jak se má orientovat. Chtěla utéct, aby měla pokoj před Američany, ale ty americké úřady jí vlastně dostihly.
Jim Jones, vedoucí vlastně celé té skupiny, nechtěl toho kongresmena pustit. Nakonec tam s nimi kongresmen den strávil a na konci se rozhodla malá skupinka lidí přece jenom, že s ním odjede. Tuším, že to bylo 16 lidí. A to je asi ten okamžik, který tam vyvolal nějaký zlom.
Ano, 16 lidí z tisícovky není zas tak mnoho, ale pro Jonesa a také i pro ostatní nutno říci, bylo strašně pokořující, že těchto 16 odešlo s těmi úhlavními nepřáteli a cítili to jako ohromnou zradu, jako zradu toho, co 20 let budovali, pro co se velice obětovali. A najednou prostě přijede nepřátel, nepřítel a s tímto nepřítelem část těch jejich kolegů, přátel, bratrů, sester odešla. To byl skutečně ohromný šok, který pak vyvolal ty další následné tragické události.
A ty tragické události na sebe nenechaly čekat dlouho, protože ještě týden, kdy kongresmen odlétá, tak vlastně ten odlet se ani nepodaří.
Congressman Leo Ryan led a delegation of staff members and newsmen, among them NBC correspondent Don Harris, NBC cameraman Robert Brown and photographer Gregory Robinson.
Bylo 18. listopadu 1978 a ten den zemřelo 921 lidí. Pět kongresmen Leo Ryan, korespondent NBC Don Harris, zvukař Bob Brown, fotograf Greg Robinson, Betty Park, která chtěla chrám lidu opustit v kongresmanově letadle, tak ti byli zastřeleni na přistávací ploše v Port Kajtuně. Čtyři lidé, Sharon Amos a její tři děti, zemřeli v domě chrámu lidu v Georgetownu a 909 mužů, žen a dětí zemřelo přímo v Jonestownu požitím kyanidu draselného, přimíchaného do kádě s ovocným punčem se sedativy, a vůdce společenství Jim Jones a zdravotní sestra Annie Morova zemřeli střelnou zbraní. Přežilo 85 osob.
Ze všech sil jsem se snažil dát vám dobrý život, ale přes všechno mé úsilí nám hrstka našich lidí svými lži znemožnila život. A my tady sedíme a čekáme na sudu se střelným prachem. Nemůžete odletět s dětmi lidí, aniž byste očekávali násilnou reakci. A to nám také není tak neznámé, i kdybychom byli židokřesťané, kdybychom nebyli komunisté. Svět trpí násilím a násilníci se ho zmocní silou. Pokud nemůžeme žít v míru, zemřeme v míru.
Průběh té poslední noci zůstal dochován na magnetofonové pásce.
Možná, že to dokumentovali prostě proto, aby po nich zůstala památka v tom smyslu uchování toho revolučního étosu. Totiž ta sebevražda a vražda, byly zabity i malé děti, skoro 300 mladistvých, a to jste dokonce ani nevyjmenoval, byla také zabita všechna zemědělská zvířata. Byl to prostě hrozný masakr. Tak ta hromadná sebevražda, vražda pravděpodobně měla jeden jediný důvod, a totiž ten zachovat to revoluční poselství, zachovat ten revoluční ideál, o kterém si mysleli, a asi naprosto právem, že by byl prostě zašlapán do bahna, kdyby do Jonestownu dorazila armáda, kdyby Jones a ostatní byli podrobeni výslechům, kdyby jejich děti byly dány do normálních amerických škol a tak dále.
V těch nahrávkách je hodně zmiňováno právě to politické přesvědčení, komunismus, revoluční boj, tak si u toho říkám, jestli ta skupina byla skutečně náboženská, nebo jestli nebyla spíš politická.
Tak na to se nedá asi úplně odpovědět. Na první pohled to byla náboženská skupina, to každopádně dokonce někdy se řadí mezi takzvané černošské církve, protože pochází z takzvaného pentekostalismu, takového velmi entuziastického křesťanského hnutí, kde je vždycky mnoho zázraků, a také i Jim Jones tvrdil, že byly vyléčeny desítky lidí a dokonce několik desítek jich také vstalo z mrtvých. Takže takový ten grunt, to byli tito většinou afroameričtí měští chudí pentekostalisté. Ale Jim Jones si z nějakého přesvědčení moc nic nedělal. On všechny možné ideologie používal pro svůj účel, a tím účelem bylo vytvořit rasově spravedlivou a sociálně spravedlivou společnost. Takže ten, kdo byl laděn křesťansky pentekostálně, tak se našel v církvi. Ten, kdo byl jako mnoho bílých intelektuálů laděn spíše do myšlenky socialismu, tak tomu Jones říkal, že Bible je vlastně kniha bílých mužů, kterou se udržuje dominance bílých nad černými, a že Bůh vlastně žádný není, že pokud je tady nějaký Bůh, tak je to socialismus. a tato idea je vlastně božská. Mluvil o takzvaném pozemském bohu, zatímco ten nebeský bůh je bezmocný a ten nedokáže dát tu rasovou a sociální spravedlnost. Takže pro každého ten Jones mluvil jinak, každému předkládal nějakou jinou ideologii. Možná bych měl ještě zmínit to, že bylo velmi lákavé také to, že mluvil o reinkarnaci a že říkal, že vlastně prostřednictvím mnoha inkarnací se duše připravují k přijetí apoštolského socialismu a že vlastně je úplně výborné, když ty duše mají černá těla a když žijí v chudých poměrech.
I love the truth. I don't care if I have to die. I'd rather preach the truth than eat apple pie. I'd rather preach the truth than to have silver and gold when I die. I'd rather preach the truth than to have all.
V těch 50. letech, kdy se vlastně stal takovým laickým kazatelem, udělal pro tu rasovou rovnost poměrně dost. Už to, jak zakládal svoji rodinu, on ji zakládal jako takzvanou duhovou. Adoptovali dítě, které bylo korejského původu, dokonce v tom státě, v kterém žili, tak byli prvním bílým párem, který adoptoval černé dítě, což bylo poměrně dost revoluční. I spoustu dalších vlastně činností, které dělal. Ale já si říkám, nakolik to bylo vlastně upřímné, i vzhledem k tomu, co jste říkal o tom, že říkal různým lidem různé věci.
Já myslím, že to upřímné bylo, řekl bych snad stoprocentně. Možná až moc, možná ten jeho tah na branku byl až příliš silný, ale upřímnost bych mu asi neupíral. On se hodně zhlédl v mládí u černošského náboženského vůdce, který vystupoval pod jménem Father Divine. A ten činil zázraky, ale také měl velmi neuspořádanou teologii. Pro každého říkal něco jiného, ale hlavně působil jako úžasný vzor pro Afroameričany a motivoval je k tomu, aby pracovali a aby bohatli a podnikali a tak dále. A v tomto se Jim Jones zhlédl. Jemu bylo prostě všecko dobré, co napomáhalo uskutečnění té rasově spravedlivé a sociálně spravedlivé společnosti a to myslím, že bylo jako velmi upřímné. To ostatní samozřejmě už ne. On začínal jako laický pastor, ale tu víru křesťanskou brzy ztratil, ale například zase nestratil takovou křesťanskou fundamentalistickou apokalyptickou víru. Představoval si ten konec světa jako zápas černochů vůči Babylonu, tedy vůči Bílé Americe a jejím institucím. Jo, bylo to prostě všecko neuvěřitelně smícháno, velmi takové synkretické učení. Kdo si napsal, že Jim Jones byl houba, že do sebe nasával všechny možné ideje, prostě proto, aby různé lidi přesvědčil a přesvědčivý byl skutečně hodně. Přesvědčil lidi, kteří nebyli vzděláni a kteří pocházeli z chudých poměrů, ale měl v tom svém týmu i řadu špičkových intelektuálů, například tím jeho velkým přítelem a pak velkým nepřítelem se stal právník. Takže ta jeho houbovitost se mu vlastně velmi vyplácela. On byl schopen ty lidi přitahovat z nejrůznějších prostředí a s každým hovořit trošku jinak.
Ono to taky trošku vyvrací tu naši představu, kterou máme, že do vlivu takovýchhle osobností trochu manipulativních se dostávají lidé nevzdělaní a tak dále. To je trošku naše představa, že je ohrožující nevzdělanost.
Je to představa velmi, velmi hloupá, protože to prostě už od těch 60. let, nebo minimálně od těch 60. let to není pravda. Tu tendenci natchnout se pro nějaký ideál a naprosto nekriticky se přimknout k nějakému náboženskému a nebo nakonec i politickému vůdci, to je nebezpečí především pro altruistické vzdělané intelektuály.
Z těch Spojených států, kde se mu tedy dlouhou dobu poměrně dařilo, ale pak se začaly ozývat některé hlasy právě proti tomu společenství, znepokojení příbuzní, o kterých jsme mluvili, takže oni se pak rozhodli, že se přestěhují vlastně jinam.
Ta hlavní přistěhovalecká vlna byla od jara 77 a celá ta tragédie se stala na podzim 18. listopadu, jak jste říkal, 1978. Takže něco více než rok, kdy tam ti lidé postupně přicházeli. Ono o Gajáně se začalo mluvit už podstatně dříve. První osadníci tam odešli už, myslím, asi v roce 75. Ostatně Jones Gajánu navštívil už v 60. letech a natchnul se pro tehdejší socialistickou vládu, se kterou si pak docela šli na ruku. Takže to byl vlastně dlouho připravovaný přesun, nebo lépe řečeno, dlouhou dobu to byla taková možnost, která se ovšem naplnila až ve chvíli, kdy právě v tom roce 77 začali pociťovat jakési nepřátelství a prostě ty Spojené státy už jim začaly být hodně těsné. A možná bych ale ještě zdůraznil, že neodešla celá ta skupina. V době, kdy byla tak, jak si řekněme, docela dobře etablovaná v San Francisku někdy kolem toho roku 75-6, tak to se stávalo to hnutí asi ze 2000 lidí. Do té Gajány odešla asi polovina. A k těm 2000 je potřeba ještě připočítat další tisíce sympatizantů, podporovatelů a možná rozhlas, do kterého Jim Jones hovořil, poslouchalo až 100 tisíc Američanů. To zase jako tak úplně okrajová skupina to nebyla a stal se vlastně Jim Jones docela známou osobností i mezi politiky. Vyznamenala ho Rosalind Carterová, manželka prezidenta Cartera, Angela Davisová, ještě další představitelé demokratické strany. Jim Jones se svou skupinou podpořil demokratického kandidáta na starostu San Francisca George Moscone'ho a ten díky Jimu Jonesovi také ty volby vyhrál. Takže to byla poměrně mocná politická společenská figura, ale to společenství se někdy k tomu roku 77 už opravdu cítilo hodně v tísni uprostřed těch Spojených států a v tuhle chvíli si řekli, tak ano, máme tady jakýsi plán B, máme možnost odejít do Gajány, takže postupně tam začali odcházet.
Mě u toho napadá, a to skočíme vlastně v tom příběhu až za ty události, ale ti lidé, kteří tedy v tu dobu nebyli v tom Jonestownu, ale zároveň byli nakloněni Jimu Jonesovi, tak jak vlastně na to potom reagovali, jak oni se s tím vypořádávali, s tím, co se stalo?
No velmi těžce, byli vystaveni ohromné mediální pozornosti, ta celá tragédie, ta hromadná sebevražda a vražda zasáhla americkou společnost úplně vrcholně, to by snad mohlo být přirovnáno 11. září 2001. To byl obrovský šok pro americkou společnost. Jak je něco takového možné, jak je možné, že Američané spáchají sebevraždu a zavraždí svoje děti a tak dále a tak dále. A vysvětlení se nacházelo v tom, že Jim Jones všem vymyl mozek. A tito lidé, kteří pozůstali, tak vlastně byli také podezřelí z toho, že jsou obětí vymytí mozku a moc se neprojevovali nebo moc proti tomu neprotestovali, protože vlastně by se dostali do negativního zájmu, o který moc nestáli. Ale nebyla to jenom ta tisícovka přibližně, která zůstala. Třeba když se o té hromadné vraždě a sebevraždě dozvěděla matka se třemi dětmi, která žila v Georgetownu, tedy byla odloučena od té komunity, takže tu koncepci té revoluční sebevraždy přijala také a otrávila nejdříve děti a pak i sebe. A dokonce i tiskový mluvčí Michael Prokes, který dlouhé měsíce hájil chrám lidu v médiích a byla to taková sisyfovská práce, ten jeho narrativ nebyl brán úplně vážně, ale on v jednu chvíli měl dojem, že už řekl všechno a tu sebevraždu spáchal také. Takže z toho je vidět, zase někdy máme dojem, že ti lidé podlehli v tom Jonestownu nějaké davové psychóze nebo že byli omámeni drogami nebo něčím takovým. Ne, ten čin byl velmi racionální a vlastně podobně podobně se racionálně chovali i s odstupem doby další lidé. Byl racionální v tom smyslu, že vlastně dokázal zachovat ten ideál, jak jsem o tom před chvíličkou už hovořil.
Vy už jste to zmínil, že hodně lidí mluvilo potom o tom, že měli vymité mozky, ale to je asi koncept, který je příliš jednoduchý, ale nicméně nějakým způsobem jako museli být ovlivněni. A otázka je, jak to vlastně Jim Jones dělal. Já jsem si všiml jedné věci v tom příběhu, která mi přišla v tom utužování těch vztahů důležitá, a to je, že on používal jako nástroj udržování loyalty sexualitu. Tím, že měl vlastně i potomky s jinými ženami z celé té skupiny, tak to si dokážu představit, že je jeden z okamžiků, který hodně drží jako pevně tu skupinu při sobě. Ale muselo těch věcí být asi víc.
Ano, já bych také zůstal u toho označení vliv. Jones měl obrovský vliv na své následovníky, ale určitě není oprávněné mluvit o nějaké pasivitě ve smyslu, že by měli ti následovníci vymité mozky. Oni do té sféry toho vlivu dobrovolně vstoupili a nedá se říci, že by nějak byli mimo sebe nebo že by nenesli odpovědnost nebo nerozhodovali o sobě. Ne, je potřeba zůstat u toho slovíčka vliv a ten vliv byl opravdu ohromný. Ten vliv se Jones nemusel nějak učit. Lépe řečeno, on se ho v tom vztahu s těmi stoupenci učí metodou pokusů a omylů a není to nic těžkého a ani bych si nemyslel, že si musí být vědom nějakých technik k utužování toho vlivu. Řekl bych, že tak prostě může působit vlastně zcela intuitivně nebo spontánně, protože zase ten Jones je ovlivňován těmi stoupenci. Oni od něho něco chtějí a chtějí, aby se nějak choval, aby jim dával nějaké jistoty, aby je nějak vedl, aby je nějak motivoval a tak dále. A Jones se prostě podle toho chová. No a teď ale teda ty metody té sociální kontroly byly příšerné, nejenom tedy promiskuitní sexualita, ale vůbec i bití a ponižování a třeba aranžované boxerské zápasy, když jste zlobil, tak na nějakém shromáždění jste byl vyzván, abyste boxoval proti někomu, kdo je daleko silnější a ten vám prostě rozbil nos, nebo polikání čili papriček, nebo zavádění čili papriček do konečníku, stovky různých velmi tvrdých metod na utužení kázně a na udržení té loajality. A zase já sdílím zděšení s posluchači a s dalšími pozorovateli, co se tam všecko šíleného dělo. Ale zároveň chci trošku chápat, že Jones se s tím svým společenstvím staral o lidi z okraje společnosti, o alkoholiky, narkomany a že vlastně spousta těch velmi tvrdých metod prostě zdála se oprávněná při zacházení s těmito lidmi. A ten zbytek toho společenství ty metody skutečně jako oprávněné viděl, včetně třeba těch bílých intelektuálů, prostě proto, že si mysleli, že to takto musí být, aby bylo těm lidem opravdu pomoženo.
Mně přijde ještě z těch metod utužování vlastně důležité zmínit jeden, o kterém jsme ještě nemluvili. A přijde mi docela důležitý v kontextu toho, co se stalo k té hromadné sebevraždě a vraždě. A to je, že on s nimi vlastně tenhle okamžik trénoval. Ona nepřišla úplně z čistého nebe, oni se na to trénovali.
Dokonce taková vůdcovská komise, takzvaná plánovací komise, první takovýto trénink postoupila už v roce 1973, to znamená 5 let před tou hromadnou vraždou a sebevraždou. A s přibývajícím časem tyto nácviky, ty takzvané bílé noci, se stupňovaly. Třeba v tom roce 78 ani nevíme, kolik jich bylo, protože lidé už ztráceli přehled, bylo jich buď to 7 nebo 8. To byl ritus, při kterém ti stoupenci, včetně Jonesa, nebo prostě všichni, vypili nápoj, o kterém se věřilo, že to je jed, a tím si vlastně vyzkoušeli, zda jsou schopni pro ten ideál toho apoštolského socialismu umírat. A když toto už mnohokrát vyzkoušeli, no tak pak není úplně divu, že vypili skutečný kyanid právě toho 18. listopadu 78.
A my se vlastně o téhle události nebavíme jenom tak, že bychom z plezíru se chtěli bavit o nějakých tragických událostech, ale ona zásadně ovlivnila to, jak se minimálně na západě díváme na podobná náboženská hnutí.
Už tehdy v těch 70. letech ve Spojených státech bylo něco, co se někdy nazývá společenskou panikou ohledně sekt. Svatyně lidu nebo chrám lidu bylo jedním z těch společenství, o kterých se hodně hovořilo, podobně jako třeba o scientologii nebo hnutí Hare Krishna nebo transcendentální meditaci nebo munistech. A hovořilo se právě o nich v tom smyslu, že to jsou společenství, která vlastně nejsou náboženská, ale vůdcové je zakládají, aby si přišli na peníze nebo kvůli pocitu moci nebo něco takového. Společenství, ve kterých se vymývá mozek, a prostě kolem těchto společenství vznikala taková sada lidového vysvětlování a vlastně ta událost té hromadné vraždy a sebevraždy, tyto negativní sentimenty v té americké a potažmo pak v dalších společnostech jenom utužily. A tím vlastně udělali dost medvědí službu, protože pokud bychom si z toho tragického případu měli něco vzít, tak to je možná právě opak. To, že je vždycky dobré se pokusit to společenství chápat, to neznamená, že musíme se vším souhlasit nebo všechno vzít jako nějaký dobrý úmysl a podobně. To samozřejmě nikoliv, nestojím o nějakou naivitu, ale o možnost chápat, co ti lidé prožívají. Totiž právě z toho pochopení, co prožívají, také vyplývá to, co jsou schopni pro to prožívání obětovat. Kdyby toto si někdo uvědomil, že vlastně pro 1000 lidí je přijatelnější spáchat vraždu a sebevraždu, než být odveden v policejních poutech k americkým soudům, kdyby si toto někdo empaticky uvědomil a netlačil na pilu, tak jako třeba ten kongres Ryan nebo znepokojení příbuzní nebo novináři, tak by se třeba té tragédii dalo předejít.
A o tom, jak moc se vlastně společnost nepoučila, to si konec konců ukážeme v příštím díle, protože budeme mluvit o Davidiánech, o Davidu Koryšovi. Tenhle případ se znova opakuje.
Je to tak.
Tak se budeme těšit. Loučí se Adam Šindelář.
A Zdeněk Vojtíšek.
A od mixážního pultu také Jiří Flosman. V pořadu byly použity ukázky ze zpravodajství stanice NBC z 19. listopadu 1978 a nahrávky získané FBI uložené v archivu The Jonestown Institute na státní univerzitě v San Diego. Cyklus Pod vlivem kultu najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.